Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Miša Gavrilović je detinjstvo proveo na planini Romaniji, gde su u to vreme padali veliki snegovi.
Kad smo bili mali, snijeg je bio veliki, za razliku od ove imitacije snijega. Da li zato što je dijete malo po visini?
Vladan Rakić je rođen u Pomoravlju, tamo gde prestaje ravnica, a počinju brda.
To je bio praznik, snijeg i zima, ništa lepše.
Kad kaže detinjstvo na Romaniji, odmah mi padne na pamet snijeg. Sjećam se zima kad su snijegovi bili ogromni. Kopali se tuneli da se prođe putem. Mora se otići do šupe po meso. Ne može se proći ako se ne očisti, ne napravi put. Za nas to bili tuneli, za ove odrasle bio je put.
Sva deca sela se sjate, onda deda pravi sanke, lepe sanke, pa on to lepo obloži gvozdenom šinom od ozdo, pa onda nam namaže lojem ili mašću da bolje ide, skije isto namaže. Pošto je bio stolar, skije je deda pravio sam. Skije koje su kopije originala, onda ih je na vatri uvio vrhove skija, tako da su izgledale kao najprofesionalnije, a čak su možda brže išli i bolje išli nego današnje profesionalne skije. Jer mi smo sa tim skijama imali običaj kao deca da se takmičimo, recimo, napravimo skakaonicu i onda ko će dalje da skoči. I jedno sam pao, iščašio levu ruku u ramenu i u laktu. I dan danas osjećam blage posljedice pomalo, ali kako je to isto ranije bilo, kad se deca povrede na snegu i na skijanju, vode kod čovjeka koji sam namešta ruke. Nema lekara, nema doktora, nego neki David koji vrati zglob u ležište, oba zgloba mi vrati u ležište, evo ja i dan danas koristim levu ruku skoro kao desnu, čak vrlo često dok sam trenirao recimo boks, boksom i levom i desnom, i levi i desni gard, znači leva je dobra, levica isto kao desnica. Da nije bilo tog Davida i tog skijanja, ne bi znao da leva ruka možda bude toliko korisna i vredna. A spasio mi je znači ovaj deda ruku.
Iz ove perspektive vjerovatno je bio list 2 metra, nekad i više. Ali zato smo se igrali u tom snijegu, pravili čuda.
Inače, u tim skijanjem, u tim nadmetanjima, ko će dalje skočiti na skakaonici, bio neki Miša Lazić koji je bio ludak stvarno par excellence, koji po 20 metara znao da odleti da skoči. Verujte, za ono vreme to je nemoguća daljina. Imamo nizbrdicu i on poleti, brate, ko ludi, ali toliko je bio vičan tome. I onda smo mi pokušali da ga imitiramo. To su stvari bile ne samo sankanja i skijanja, nego i malo takmičenja. Svaki izlazak nije podrazumeo povratak. Jedva su nas kupili roditelji, pa je čak bilo i batije na kraju. Po čitav dan visimo na snegu. Kakve su to zime bile?
Podijelimo se u dvije grupe, napravimo tvrđave i onda osvajamo jedni drugima utrčenja od snijega. Normalno. Grude su bile oružje, normalno.
to se zna. Znači, dva mesta su izuzetna za sankanje. U samom mestu, tu u Komšiluku, neko Zlatkino mesto, tu smo u početku, međutim, onda je taj ludi Miša pronašao neko mesto, ogromna strana, dugačka, možda par kilometara, i on kad pustiš gora, a najgore je kad se zaledi staza. I onda, brate, kad odletio, znači on je navikao i na padanje, na lomljenje, znači lepo je padao, znao stvarno da padne, navikao sam ja vremenom. Ali, znači, jedno takmičenje ne samo u skijanju, nego u skokovima. Podloga i dalje traje dole na izbranicu, onda se blaže dole, blizu potoka, tu je već zaravnjeno, to je ravnica, i onda tu skreneš naglo, okreneš ti udana, odeš u potok kroz nego na toj ravnici, gledaš da skreneš naglo po 90 stepeni ili više, da bi prikočio.
Uniko dole, posle nekoliko sati kući dođeš. Dođeš samo do praga, krišu hleba namazan, mašću, tako dalje, jer nismo imali vremena za ručak. Predah je kratko traje, trebalo je nastaviti borbu i tako dok ne padne mrak.
Prvo je bitno kako da se napravi, treba da bude kvalitetna skija. A deda to napravi one kaiševe sa širokim kožama, da uđe noga, čizma, da uđe duboko, lepo, da legne. To je mnogo bitno da ti ne ispada skija u toku skijanja, jer na ledu, kad je ledena staza, ko se zavadi, onda zna da takozvane preglobice, odskače noga i onda noga može da ispadne, da izleti iz tog ležišta ispod kaiša. Zato je vrlo bitno kako se upakuje kaiš, a i bitno je da daska bude super obrađena, da skija bude vrhunski obrađena, da ide brzo, da, jer neka može da kočiš skija, neka manje koči. Pa se onda hvata i da, i kad je malo, kad popusti mraz, onda zna da se hvata snego dozdo na skijama po ivicama, pa to mora da otreseš lepo, kao i na sankama.
Prljava od snijega se pravi ovako. Zoveš arhitektu, pa on to iscrta, pa onda postaviš temelje, pa vamo, tamo. Normalno mi smo svi bili arhitekte, i graditelji. To se zida, dok ne budemo zadovoljni. Prave se veće grude koje se sabijaju. Pravi se jedna tvrđa masa od snijega i onda se to zida, kao što se ciglama zida. A to je bilo fantastično. Jedni se brane, drugi napadaju i onda se i okrene. Tako. To je bio doživljaj.
A inače, skijanje sam volao, obožavao. To je bilo skijanje i te igrarije, to ludovanje na snegu, to je bilo jedna vrsta dokazivanja. Ko će biti hrabri, ko može dalje da skoči. Nije bilo obično skijanje i obično sankanje, nego jedna vrsta takmičenja. I onda usledi pešačenje uz brdo, vraćanje nazad, to traje i traje dok odeš gore ponovo, pa ponovo na stazu i ne možeš. Deda manje više jeste bio strog, ali Ćale me više puta izmlatio zbog tog sankanja i skijanja. Jer kad odemo, pa odemo tu malo daleko na tu stranu, to je van sela, gde je dugačka staza, gde je velika skakaonica, tu stvarno može maltene i glava da se izgubi. Nije šala kad ti 20 metara letiš u dalje kao dete.
Nažalost, prestali ste takvi snjego i takav doživlja zime. Nije bitno ko je pobednik. Bitno je da se to dešava. Radost na snijegu. Nekad se desilo po čitav dan, jer smo bili mali, besposleni, jedina nam je animacija bila da se igra. Ma kakav radio, televizija, internet, tad je bio jedan radio, jedan televizor, kod komšije, tako da smo svi gledali uveče Čkalju ili neku seriju ili crtani film. Jedan crtani film i Fajron. Sankanje je vrlo jednostavna stvar, nađeš veliko uzvišenje, nađeš prvo brdo, napraviš stazu, utava se staza i onda se sankamo. Uzbrdo, nizbrdo i tako satima.
Našao sam te sanke, dan danas imam sanke na kojima sam kao dete sankao, a skije verovatno su negde u dvorištu, dedinom dvorištu, dede je umro 90. Tako da skoro kad sam našao te sanke, baš onako proradi, ne samo zima, nego proradi uspomena, proključa od lepote doživlja koje su vezane za to snežno razdoblje, za taj snežni period zimu. Prvo, evo, ja sam našao te najmanje, znači sanke koje su samo za jedno, koje su izuzetno niske. Možda 10 cm visoka i onda daska gore iskuca daske da spoji, a isto napred zaobli, to ide drvo, ja mislim to uglavnom bila cerovina, ono hrastovina, jedna vrsta hrasta cer. A pošto deda, rekao sam, bio stolar, njemu nije bilo problem, onda sa nekim okruglim palicama spoji te ivice, onda dozgo iskuca daske na kojima sediš. A onda posljednje, kada smo prevazišli tu fazu kao već odrasto, već prvi, drugi razred, i dalje smo imali običaj da se sankamo, onda je znao da napravi od šipki, savi ih lepo napred, podigne visoko gore, znači napravi konstrukciju za sanke, iskuca daske. Na tim sankama su se sankali i sestra, i dve sestrice, tako da smo svi uživali na njegovim sankama koje nam on priprema.
Spustiš se nizbrdo na sankama, onda se penješ u kuću sanke, opet ispod čovjeka.
E, onda je stric nabavio isto ekstra lepe sanke, kupovne, tako reći, iz radnje. Stric je bio u to vreme izuzetno bogat, Duško Rakić, koji je kod Lipovačke šume važe za jednog malog cara, kućni prijatelj Paje Vujsića. E, on je voleo vodu, pa je živo na vodi, tako da pandan našem snegu, stric je otišao na vodu.
Klizanje je bilo rijeđe, ali kad se desi da ulica zaledi ili neki dio neke površine da je pod ledom, onda se pravile sličure. Od drveta se napravi kalup, onda se to opšije nekom metalnom trakom, nađe se način da se to sveže za obuću i dobiješ klizaljke. Mi smo to zvali sličure i to je bio doživljaj. Ali je trebalo u principu sam sebi napraviti klizaljke. To moraš biti majstor za pravljenje, a posle za klizanje. I na ledu je kad padneš bilo potvrđeno. Ali smo se zato češće sanka. I mi je to bilo na vodenim površinama. Nego ulica, recimo kad padne ova ledina kiša, pa se zalivi neka površina i stvore se uslovi za klizanje. Tamo gde sam ja rasao nije bilo rijeka i tih vodenih površina.
To je bilo nešto, da ne kažem, neviđeno, ali neopisivo i neopisivo drago i nikada se povratiti neće, čini mi se, takva bezbrižnost, takva veselost, jer to je bilo, ti čekaš zimu da izadiš na sneg, da se sankaš i da se grudvaš, pa pravi i sneška belića, s tim nismo imali šargrepu da mu stavimo kao nos, nego smo obično stavljali suvu papriku. Od duge oči, usta mu se nacrte, a onda paprika kao nos.
Koji u fudbalu zato se oformi neka ekipa, da li po mjestu stanovanja ili iz škole, iz nekog razreda ili tako dalje, ono se naprave ekipe koje su vojevale. Nama je to bila igra, da bi se igrao, trebalo je napraviti igračku. Nama su bili lukovi, strijele, mačevi, onda kad su se igrali partizana Nijemaca, pravili smo puške, ono sistem ta, puca se. Trebalo je uključiti malo maštu, smisliti način igre i djeca su uživala.
Gole sam padao na levu stranu, na levu ruku, dešljak sam, nekako je najizgodnije da, ne znam ni ja kako izbog čega, ali sam uglavnom padao na levu stranu. I kažem, još uvek laga, zglob nije potpuno legao, kad je taj neki David namešto zglob u laktu i gore u ramenu, blaga zna da nekada zaškrip, kad recimo radiš krošene oštar i tako dalje, ta leva ruka nekada zna da reaguje, da li na hladno, da li na promenu vremena, ali taj zglob nije do kraja, nije 100% lepo lego, ali služi, mislim, ide, ne pravi mi probleme, nemam bolove, ponekada se samo javi onako krckanje u određenom položaju, udarca, krošeja, pošto se bavim borilačkim sportovima, karatom, a i boksom ovo svevremeno.
Treba naći rastično drvo u žrtvi koju nam da. Nađe se drvo, uobliči se malo, nađe se kanal, svežu se krajevi i trebalo je napraviti kvalitetnu strijelu, odnosno da je prava da nije suviše debelo drvo i da ima mogućnost da leti. Vrh se pravi od eksera i tako, nađe se način. To je bilo odbjene oruđe.
Šale dođe, ukvati me za uvo na licu mesta, odmah jedno šamač ili šamačno mi zavali spreda, volo da udara i za, tako reći, mali mozak, kaže da ti ugrejem vrat. Zbog mokrih nogu, pa dođeš potpuno mokar, ispovređivan, znači raspojasa, znoja, opasnost po, da se zaradi preklada je vrlo realna i zarađivali smo. Imali smo grip tako po 4-5 dana, nedlju dana, preklade, čajevi, onda deda kuva čajeve, pošto su me deda i baba negovali kao malo vode na dlanu, a ovaj ćale je bio stroži, a nekada požuri keva da me nađe majka, da me pronađe na skijenju, da me ona blago izmlati, da se ja rasplačem, da otac vidi da ja plačem i da me ne bi on tuko, jer on kad tuče, to je velika razlika kako tuče otac i kako tuče majka.
Nažalost, to je bilo i povreda. Ako se uspije pogoditi protiv, ja znam momka koji izgubio oko, ali sreće, to je bilo rijetko.
Otac je tukao, da ne kažem krvnički, ali žestoko. To je nasledio od njegovog oca, deda je bio strog prema njemu i prema stricu. Evo ilustracije radi, jednom prilikom je došao iz crkve, uhvatio ih je da puše u dvorištu kod kolibe i onda kaže da se ja ne bi nervirao sad da psujem Bog, idem iz crkve, ajde sada kaže da se vi tučite sami. Kako sami? Kaže, šamar jedan, ajde ti opali Duško Radomir, ovaj opali Radomir uzvrati, a ne valja, znači ću ja da počnem da mlatim. I onda kad počne stric, kaže, tako zavaljivo mog ćalete da ovaj nikako nije uspio da mu uzvrati tako žestoko. Tukli su se maltene do besvesti, to je trajao dugo šamaranje jedan drugog, a deda nadgleda. Neće da se ljuti, samo gledi, samo im preti da mora dalje, ajde još, ajde dalje. I da vas više ne vidim da uhvatite cigaretu u ruke.
Znali smo se u šumu popeti na stabla i onda, pošto je pri vrhu elastično stablo, zaljuljati stablo, pa preći na drugo stablo, pa je bio izazov ko će dalje kroz šumu tako otići sa stabla na stablo. Lako je naći inspiraciju za takve stvari.
Prvu pesmu mi je otkrila učiteljica Violeta Lazić. Tražila je da pišemo o letu. Ona sada traži našu maštu. U sred zime da opišemo leto. I sad ti priželjkuješ leto. Ja krenuo, napišem pesmu sa 4 strofe, ujednačene strofe. Seća si dan danas prvi, izgubio sam tu pesmu, ali leto. Leto pšenice zre, izjutra padaju rose, pčela je počela me da bere, dok osači pšenicu kose. I tako dalje, se ujednačeno. I ona kaže, ovo je najbolja pesma da pročita Rakić. I kaže, ti imaš pesničku žicu. I od tada na školskim priredbama, bilo leti, bilo zimi, a priredbe su uglavnom bile zimi, recitovao sam na svakoj priredbi. Ali me moji drugari zafrkavali, neki Ranko Mačak posebno. Sedim, stojim u šumi, gledam zvezde i tako dalje. Uvek mi tako sprdo se sa mnom. I ja sam krio, mene je bilo sramote što pišem poeziju. Ja sam krio i pisao za sebe. Prijavljivo sam u gimnaziji po pseudonimu. Nisam hteo ime i prezime, nisam smeo da stavim da me ne bi zafrkavali drugovi. I kad sam otišao na Kosovo 89. ja jednom radio intervju sa Matijom Bečkovićem i znajući kakav ima sočan jezik, ja se pripremim sa pitanjem. Prvi put sam u životu napisao pitanja. Da bi u duhu njegovog sočnog jezika napravio sočna pitanja, zanimlja lepa pitanja sa bogatim rečima, čak mi tako sevale neke reči potpuno nove, znači oksimoroni, kovanice, i to je prešlo kasnije u naviku. I na kraju intervjua mene Matija pita, se bavite vi književnošću? Ja kažem, to nešto pišem za svoju dušu, ali nikom nisam dao to da vi do sada se stido, ne, malo sam objavljivo. Da biste vi bili voljni da pogledate, da mi kažete, da mi ukažete na nešto. Kaže, rado, vidimo se na Trgu Republike, dođem iz Prištine, damo na Trgu Republike i 90. godine osvane prva zbirka Večno Kosovo iza Iskrenja, recenzenti Matija Bečković i Gojko Đogo. I eto, ja igrao slučaja, iz snega je izraslo drvo poezije.
I onda kad nemaš igračku, kad nemaš kao danas telefone i ove ove tehnološke stvari, onda moraš sam sebi izmisliti igru i igračku. Bilo je to lijepo vrijeme.
Zima je inspirativna. Ja nemam, sada planiram jednu zbirku dečje poezije. Imam ja pesama i o snegu, i o sankanju, i o babi, i o petlu. Imam dosta dečjih pesama koje su u to vreme nicale. I to planiram da jednog dana da objavim dečju poeziju. To još uvek deluje sveže, pa možda čak kad bi se čitala ta poezija, možda bi još uvijek mirisala na sneg i na te bogate zime, bogato ponove i rodile zime. Sadašnje zime su, vidite, vrlo često opterećene nekim bolestima. Mi u svoje vreme za bolesti nismo znali, čak i kad se prekladiš čaj. I onda prva prilika, ne veze što grip nije prošao. Odmah, ili upala čak pluće za četiri, tako dalje, ma kakvi. Ako iskoristim priliku da me moji ne vide, brišemo odmah i idemo na, u Zlatko, na sankanje, na skijanje, ili tamo u tu stranu veliku preko puta potoka, ogromna dugačka staza, to je graja, to je znači dece, znači nikada nije bilo manji od 10 dece, 10, 15, 20, 30, to vri sve od dečje graje. Tako da su stvarno vrlo bogate zime.
Takvi ozbiljni sukobi, nego je bilo bitno da se igramo rata, da ima neka priča. Bude tu malo žustrije, ali se to zaboravi, tada opet iz početka i tako.
Pošto mi nismo imali dupla stakla, prozor uvek zaledi. I taj led koji se uhvatio sa strane, onako blagi, neki providan led, on pravi neke figure. Tako da meni uvek bio zanimljiv prozor, izuzetno zanimljiv prozor. A kad otvoriš prozor, iznad prozora sa ćiramida gore sa krova vise lule one ledene, ledenice koje su opasne, koje deda lomio nekim daskama ove, da ne padnu na glavu, da ne ubiju nekog. Toliko su bile velike, su baš postali opasne. Igrom slučaja, ne znam ni sam u kojoj meri, ali eto ispostavilo se, poezija može maltene ničega da izrasta, pogotovo iz tako lepih druženja, iz tako lepih zima, iz tako lepih godišnjih doba, iz tako lepo bogatog detinjstva. Jer detinjstvo sa takvom babom i dedom, sa takvim prijateljima, drugarima, sa takvom igrom, neprekidno. Bilo je tu još niz drugih igara, klis, recimo, deca smo igrali smo klis, pa onda druge igre, žmurki ili mi smo je zvali za pljuvanka. Pa onda partizani, Nemci, igramo se rata, jedni traže druge. Ta igra se zvala Kr-Kr. Deda mi prave pištolje, prave puške, pošto bio stolar, napravi mi predivan kolt, napravi predivnu Winchesterku i onda igra do besvesti. Znači tu nema, svako prekidanje te igre je bilo atak protiv naše ličnosti, protiv naše dečje ličnosti. Znači to smo doživljavali kao ili kad moraš da odeš sa tog snega, kad se pokupe, kad dođu roditelji pa tu zauve ili za ruku i vode te kući, sad svi ostaju, a ti odlaziš, napuštaš sne, napuštaš skijanje, napuštaš to igranje. Da se ubiješ, duša ti plače. Tamo čekaš priliku da pobegneš. Ja sam bežao, ja nisam bio miran, bio sam izuzetno nesrećan i dešavalo mi se po 4-5 puta dnevno da pobegnem od kuće i 4-5 puta dnevno dobijem batine. I opet, prva prilika kad vidim da me ne kontrolišu, ne vide me, ja zbrišem. Nema veze, važno samo se pobegne.
Pa sa svih tih aktivnosti, uveče kad se dođe u toplo, normalno, majka odmah tu malo mora da se izgrdi, ali se presvuče, okupa, u toplo se obuče, pojede se i u krevet. Odmah, sam na oč, pada, cijel dan juriti, nije bilo lako. Sad kaže, spava ko dijete.
Ja još uvijek imam te čestitke, još uvijek čuvam. Bile su skromno neka, ali ipak simpatično, lepo urađene, naslikane i onda malte ne čekaš godinu dana na tu privilegiju da dobiješ čestitku od nekog. Da li je to stric, da li je sestra kasnije, sestra je starija od mene pa otišla kasnije. Te čestitke su stvari od detinjstva, ostale dugo, pa boga mi do odraslih dana, do zrele ličnosti, zrelih ljudi. Tek posljednjih godina, ja mislim posljednjih 10-15 godina, mada se ja i dan danas znao najvažnijim prijateljima, pošaljem čestitku. E, sad mi je najbolji prijatelj umro od korone, direktor bolnice, doktor Plac, tako da ove godine nisam poslao čestitku njemu, recimo. Znači, sam pravim, evo, to je ostalo i dan danas na kompjuter pravim čestitku. I sad šaljem elektronski, ali sam ove godine puno elektronskih čestitki. I na Facebooku sam izbacio čestitanje nove godine, Božić, pravoslavne nove godine, Božića. Božić se naravno čestita ćirilicom, one čestitke koje šaljem u Nemačkoj, tamo mnogi ne znaju ćirilicu, pa radim i na latinici i na ćirilici. Ali svako ispisivanje Božića i sretni dani Božića, bogougodni dani Božića, ispisujem ih ćirilicom, naravno.
Djeca su tako bila aktivnija i noći kad umorno legne, zaspi i spava vrhunski.
Kad je utkano duboko u tebe, nesvesno probija, nesvesno izlazi i to nesvesno traje do dana današnjeg. To je po meni jedan rudnik koji ja koristim, znači koristim i koristit ću dok ima i kapi krvi u meni, dok dišem. Znači jedna neprekidna inspiracija i znači svesno, ali uglavnom pretežno nesvesno, jer i poezija i bolje kad je nesvesna, kad ima puno nesvesnog unutra, nego kad je disciplinovana, kad je sve svesno upoređeno u kolone. Tako mi je nastala jedna od najljepših pesama, pesma nastala jedne lepe zime, iščekujući proleće, to je proleće i to je iščekivanje, to su bili oplemenjeni ljubavlju, tako da je provučeno sve kroz to. Pesma se zove Moje proleće ili Svakoga jutra. Za MM, tačnije za Mariju Miro. Uhvatim se za glavu, navučem roletne na oči, pa kroz linije tvoga lika tvoje oči vidim. Stisnem svoje oči, zavučem ruku u srce i po njemu tebe hvatam, po tvojoj duši brodim. Za glavu se onda uhvatim i ludim od sreće, jer mi iz glave raste i lista tvoga lika proleće. To je kruna zime, jer je poezija esencija književnosti literature, koja kao jedan potok ili kao jedna večna zažuborena pahuljica ili jedna večna zima zabeljeno u najlepšem, najpozitivnijem smislu traje do dana današnje.
Lijepo se prisjetiti tih stvari, jer život prolazi tako, pa bilo je predivno to djetinjstvo, pa će bilo lijepo.
Govorili su Miša Gavrilović i Vladan Rakić, montaža Srđan Stojiljković, autor Rajko Milošević.